Tämä pitkä perätä vieraana on Hilkka Ahde, AKT:n yhteyspäällikkö, joka tarinan me ollaan kuultu ehkä vähän liiankin monta kertaa jo median kautta, joka on jotenkin kirkunut iltapäivälehtienkin otsikoissa harva se päivä, varsinkin tänä keväänä. Hilkka, ollaan puhuttu paljon AKT:n tilanteesta ja sinun tarinastasi, mutta voiko sitä sanoa, että minkälainen on tyypillinen kiusaaja?
No mä luulen, että se luokittelu on aika niinku vaikeaa, että kiusaaja löytyy varmaan niinku moneen lähtöön, että on niitä, jotka on ihan vaan ikään kuin ilkeitä ihmisiä, jotka haluaa alistaa muita.
Mutta ja saa siitä jopa tyydytystä.
Niinpä. Ja näitä ilmenee niin hyvin tyypillisesti järjestöissä ja seurakunnissa, yliopistoissa, mitä mä nyt olen niin kuin saanut tätä palautetta. Mutta siis sanotaan, että silloin, kun sä alat epäilemään niin kuin tavallaan sitä, niin kuin, että sulle tulee se että apua, mistä on kysymys, niin että sä niin kuin hämmennyt. Niin silloin kannattaa kyllä niin kuin ottaa alan kirjallisuus käyttöön. Hmm. Esimerkiksi just tämä Raimo Mäkelän Naamiona terve mieli. Niin sieltä saa niin kuin tavallaan sitten niin kuin tukea ja vastauksia moniin niihin asioihin, mitä sä olet niin kuin mielessäsi niin kuin ihmetellyt.
Ja vahvistaakin niitä omia ajatuksia. Niinkö?
Kyllä. Ja siis tuo kirja on erittäin hyvin siis, että niin kuin kirjoitettu ja niin kuin sanotaan, että on hirveän vaarallista alkaa luokittelemaan niin kuin ihmisiä. Että mä en tykkää siitä, että nykyään niin kuin esimerkiksi narsistiksi tai psykopaatiksi niin kuin luokitellaan helposti ihmisiä. Että ei meillä ole semmoista oikeutta luokitella.
Niin meidän kaikki radiojuontajat oltaisiin narsisteja sen tapauksessa.
Niin, ei ole sellaista oikeutta luokitella, mutta on hyvä tutustua sellaisiin niin kuin luonnehäiriöisten erityistyyppipiirteisiin, johon kuuluu muun muassa tämmöisen niin kuin oman hovin niin kuin rakentaminen, tämmöinen tietty mustavalkoisuus, että jos sä oot niin kuin, jos et sä ole niin kuin täydellisesti takana, niin sit sä oot vihollinen, ettei ole niin kuin mitään muuta välimaastoa. Ja just semmoinen, että siinä on semmoinen oma porukka, jota sitten niin kuin eri keinoilla pidetään hyvällä tuulella ja kutsutaan tämmöisenä niin kuin hovina, joka ei sitten joko uskalla tai näe sitä todellista naamion taakse sitä todellista ihmistä. Että.
Jos sinun pitäisi tämän pitkän kokemuksen jälkeen sanoa jotain vinkkejä tai ohjeita ihmiselle, joka kamppailee vastaavien kysymysten kanssa, niin mitkä on tärkeitä asioita, että pysyy jotenkin toimintakykyisenä ja saa asiansa eteenpäin?
No jos mä haluan jonkinnäköisiä käytännön, niin kun, no ensinnäkin just tämä kirjallisuus, että Markku Salo ja Raimo Mäkelä ja sitten monet muutkin on kirjoittanut kyllä ihan viimeksi Sirpa Polo, niin todella hyviä kirjoja. Ihan ensimmäinen tärkein asia, jonka mulle siis luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu teki tiettäväksi, on se, että teen muistiinpanoja. Ihan niin tarkat muistiinpanot, että mulla on ihan kellonajat, niin kuin milloin mitäkin on tapahtunut. Ja jos sä saat todistajia, niin sitä parempi. Mutta kiusaajat on yleensä niin ovelia, että ne osaa sen kiusaamisen hoitaa niin, että sitä ei kukaan ulkopuolinen näe. Mutta joskus niiltäkin itse kritiikki pettää. Ja esimerkiksi tämmöinen huutamistilanne saattaa tulla niin, että siinä onkin joku kuulemassa sen. Ja mä haluan nyt vielä korostaa se, että se huutaminen ei ole siinä kiusaamisessa se paha juttu, siis pahin juttu. Kyllä mä olen tottunut huutamiseen.
Jopa itsekin joskus.
No jopa itsekin. Ja sanotaan näin, että mä oon entisenä huippu-urheilijana niin tottunut myös kovaan rääkkiin ja rääkkäämiseen. Että siis, että en mä ole mikään hieno hipiäinen, hieno helma, siis kaukana siitä. Mä oon ihan mielestäni tämmönen ihan ronski tyyppi ja tottunut ronskin huumorin ja kaikkea. Et se on niin kuin kysymys kiusaamisessa on ihan eri asiasta. Siis se on niin kokonaisvaltaista ja se on tässä just se vaikea, koska on vaikea sanoa, mitä se on, mutta se koostuu niin pienistä niin kuin asioista ja sun mitätöimisestä, sun työn mitätöimisestä.
Liittyykö se jotenkin, että persoona ei arvosteta myöskään?
No, sua ei arvosteta ylipäätään ollenkaan. Eikä mulle sekään ole, että mulla on hyvä oman arvon tunnon ollut aina, että mä oon niin kuin tiennyt, että mä oon ollut omissa hommissani ihan kohtuullinen. Mutta sit kun se tavallaan, se kiusaaminen tapahtuu niin, että se rapauttaa sua, niin kuin, voi sanoa niin kuin just niin kuin syöpä, joka leviää ja tuhoaa sut. Että se on semmoista niin kuin pientä koko ajan sellaista niin kuin nakertamista, että et sit loppujen lopuksi sulle ei ole oikeasti jäljellä sitä itsetuntoa. Ja siinä välillä tulee elämän synkkinä hetkinä ihan todella synkkiä ajatuksia niin kuin mieleen. Että mulla oli se, että mä olin itse sairastunut pahaan masennukseen mieheni erottamisen jälkeen 2001, niin mä silloin kävin niin kuin syvällä masennuksessa ja mä niin kuin tein kaikkeni nyt tällä kerralla, että mä en vajo enää sinne, koska mä niin kuin tiesin, että jos mä sinne pohjalle vajoon, niin mä en sieltä pääse ylös. Että mä niin kuin pidin koko ajan jyrkänteen reunalta kynsin niin kuin kiinni, että mä en tippu sinne. Mä osasin niin kuin tavallaan ajoissa hakea tässä tilanteessa nyt sitten niin kuin ihan jopa lääketieteellistä sitten apua.
Onko se oikeastaan sun seuraava ohje, että menee ajoissa lääkäriin?
Joo, siis hae työterveyshuolto, että hae apua, hae tukea, hae asiantuntija-apua. Sitten se on tärkeä asia kanssa, että ei niinku tavallaan just provosoidu, mikä mä sanoin aikaisemminkin tuolla, että ei pidä lähteä tekemään mitään typeryyksiä, niin kuin levittämään siitä kiusaajasta juoruja tai levittelemään jotakin lappuja tai siis niin kuin, että on vaan rauhallinen, että ei todella provosoidu. Sitten se, mikä mulle on ollut ihan äärimmäisen tärkeää, niin on ollut liikunta. Että ihan kaikkina vaikeimpina aikoina, niin mulla on ollut semmoinen parin kolmen kuukauden jakso, että mä en ole kykenyt liikkumaan, mutta muuten mulla on tämmöinen hyvä ystävä, joka keskenään sovittu, että me käydään aamuisin hydropikissa vähintään 3 kertaa viikossa. Ja kun sä oot sen kaverin kanssa sopinut, niin vaikka sä oot kuinka niin kun aamulla väsynyt, niin kun kaverin kanssa on sovittu, niin kaverihan ei jätetä. Ja se on äärimmäisen tärkeä neuvo, että jaksais liikkua ja pitää itsensä sillä tavalla niin kun järjissään. Sitten nukkuminen on ihan äärimmäisen tärkeä. Mulla meni tuolla monta vuotta, että mä nukuin niin, että mä heräsin aina 2 tunnin välein. Sitten nukkumista ei tullut mitään, että ne painajaiset oli jatkuvasti niin kuin mielessä. Ja silloin pahimmassa vaiheessa niin kannattaa turvautua ihan asiantuntijan apuun ja lääkitykseen, mutta siihen ei pidä jäädä niin kuin koukkuun, että ei näitä kemikaaleja kannata syödä. Kannattaa niin kuin miettiä semmoisia luonnollisia keinoja unen saamiseen, mutta se on helpommin sanottu kuin tehty. Mä itse sen tiedän, koska mulla on taas tällä hetkellä se tilanne, että mä herään niin kuin 2 tunnin välein ja se asia on vaan koko ajan mielessä. Koska mä en pääse sitä eroon, kun mä törmään siihen koko ajan niin kuin eri asioiden kautta, ihan koko ajan. No sitten sen mä sanoisin sitten, että alkoholi on huono kaveri tässä tilanteessa, että vaikka se alkoholi hetkellisesti niin kuin lievittäisi, niin se pahentaa sitä tilannetta sitten kaiken kaikkiaan, että siihen ei auta kyllä turvautua, että se on mun neuvoni.
Miten sitten monesti sanotaan, että luonto rauhoittaa mieltä? Pitääkö
siis
se paikkaansa?
Se pitää siis niin paikkaansa, että mulla se ainoa.
Eikö teilläkin ole mökki, jossa?
On, meillä on mökki tuolla Etelä-Savossa ja se on mulle semmoinen paikka, että siellä se on oikeastaan ainoa paikka, missä mä niin kuin lepään ja missä mä nukun hyvin, missä mä pääsen tästä niin kuin
sielläkö
asiasta.
Ei ole painajaisia?
Siellä ei ole.
Okay.
Joo. Ja niin kuin sanottu, kun tämä on niin syvällä sisällä tämä asia, että teen mä mitä tahansa, niin se on mulla ihan koko ajan. Siis mulla ei ole yhtään päivää, että mä pääsen sitten niin kuin eroon. Eikä oikeastaan kauhealta sanoa, mutta melkein, että ei yhtään tuntiakaan. Että se on niin kuin mielen päällä, niin se mökki on se ainoa paikka, jossa mä pääsen siitä. Niin kuin. Ja monta kertaa sitten sieltä, että pahimmassa vaiheessa, kun sieltä mökiltä, kun lähti ajamaan niin kuin Helsingin päin, niin se ahdistus oli jotain aivan hirveätä. Että meidän pakokauhu siinä vaiheessa, kun mä aloin niin kuin lähestyä Helsinkiä. nyt onneksi mulla on niin kuin työyhteisö on tällä hetkellä todella terve ja hyvä ja tukee kaikessa. Siellä on normaali niin kuin ilmapiiri, että ei tarvitse niin kuin aamulla ensimmäiseksi katsoa, että onko jossakin huoneessa valo vai eikö ole, että pystyykö työskentelemään vai eikö pysty, vaan että kaikista asioista pystyy nyt puhumaan normaalisti. Ei tarvitse pelätä reaktioita. Se on juuri se, mikä oli niin kuin tavallaan siinä pelottavaa, että sä et tiennyt, sä et pystynyt yhtään ennakoimaan, että minkälainen reaktio tulee mihinkin niin kuin asiaan. Että asia, jota sä pidit ehkä täysin luonnollisena ja mainitsit siitä, niin saa toki tulla kauhean niin kuin huuto vastaan. Vastaan sellaisesta, jota sä pidit, niin kuin, että ei pystytä kertakaikkiaan keskustelemaan niin kuin aikuiset, normaalit ihmiset.
Me ollaan nyt pääsiäisen ytimessä pitkässä perjantaissa ja oikeastaan olisin halunnut kysyä sitä, että minkälainen hengellinen matka tämä on ollut sulle? Onko sulle käynyt niin kuin Jeesukselle, että sä huudat ristiltä, että Jumala, niin miksi minut hylkäsit? Vai minkälaisia kokemuksia? Onko tämä ollut myöskin hengellinen matka?
Siis mä oon kristitty ollut jo, mä oon saanut ensimmäisen tämmöisen ihan nuorena tällaisen niin kuin vahvan yhteyden Jumalaan ja on ihan julkisestikin sanonut, että mä oon kristitty ihminen ja yritän jaksaa muistaa kiittää jokaisesta päivästä ja on oppinut sen näiden vuosien aikana, että niin kuluneelta, kun se lause kuulostaa, että kaikella on tarkoituksensa, niin mä luotan kyllä voimakkaasti niin kuin johdatukseen. Mutta kyllä mä olen, siis niin kuin sanotaan näin, että miettinyt niin kuin siitä, että tässä kun 10 vuotta on oikeasti mennyt, niin mä oon miettinyt, että minkä takia, että tuntenut sellaista tuskaa. Mutta sitten mä oon just ajatellut sitä, että jos tästä on sitten joskus hyöty jollekin, että jos tämä on mun elämän tarkoitus oikeasti, niin okei, niin kuin olkoon sitten.
Erikoinen idea, mutta niin.
Niin.
Mutta sä pystyt näkemään tämmöistä tarkoituksellisuuttakin tässäkin.
Kyllä. Kyllä. Mä sanoin, että ilman tätä mun uskoa, niin tämä olisi ollut varmaan paljon niin kuin rankempi kokemus niin kuin kestää. Mutta kyllä mä rukoilen voimia ja yritän kaikista näistä huolimatta niin muistaa kiittää siitä jokaisesta päivästä ja varsinkin niistä päivistä, jolloin se valo sitten niin kuin pilkahtaa. Että.
Onko sä ollut vihainen Jumalalle?
En tässä yhteydessä.
Mutta 2001.
En mä oikeastaan, tai sanotaan että en mä silloinkaan Jumalalle ole vihane ollut, mutta mä tunsin silloin todella voimakkaita kanssa vihan tunteita, että mä oon niitä niin kuin käsitellyt. Ja kun mun on vaikea siis, niin kuin, kun mä oon semmoinen ihminen, että mä en halua vihata ketään, enkä mä tunnen niin kuin normaalisti niin kuin vihan tunteita. Niin ne oli silloin mulle 2001 niin kuin vaikea niitä käsitellä, mutta mä sain hirvittävän paljon lohtua kristillisestä sanomasta ja kristillisestä musiikista. Eli päivä vain ja hetki kerrallansa, niin Jokelan silloisen kirkkoherran lapset olivat levyttäneet tämän päivä vain ja hetki kerrallansa kappaleen. Ja mä olin puhumassa siellä Jokelan kirkossa ja mä sain tämän lahjaksi tämän levy ja mä soitin kyllä sitä ihan puhki, että sit mä sain kyllä ihan hirveästi lohtua. Samaten kuin toisesta kappaleesta, joka liittyy mun lapsuuteen ja mun mummollaan, eli Kiitos sulle Jumalani armostasi kaikesta. Se oli mun mummon lempivirsi ja aina kun mummo oli syntymäpäivä, niin me suku kokoonnuttiin ja laulettiin. Ja se on ollut semmoinen, jota mä oon yrittänyt pitää kanssa semmoisena niin kuin johdatuksena niin kuin itselleni, että muistaa kuitenkin todella kiittää näistä vaikeistakin hetkistä. Mulla oli tässä tämmöinen, mun äiti sairastui vakavasti tuossa kesken tämän oikeudenkäyntiön tulossa, eli viime syksynä syyskuun perjantai 13. päivä äiti sai aivoverenvuodon ja sitten leikkauksen yhteydessä 2 aivoinfarktia ja silloin niin kuin musta tuntui, että nyt tämä on liikaa, kun tytärkin vielä sitten sairastui, niin että joutui leikkaukseen. Mutta jälkeenpäin mä oon tälläkin nähnyt niin kuin sen tarkoituksen, että mulle tuli semmoinen, että tämä, niin kuin tavallaan tämä tuleva oikeudenkäynti jäi sitten siinä vaiheessa niin kuin taka-alalle, että tota, mun kaikki aika meni niin kuin tavallaan siihen äitiin ja tyttäreen. Ja tota, tällä hetkellä mä tunnen semmoista suurta niin kuin hellyyttä ja kiitollisuutta siis siitä, että mä saan sitä äitiä niin kuin hoitaa. Äiti on toipumassa ja kotiutuu, ei koskaan ihan ennallensa, mutta kuitenkin, että asiat on mennyt nyt niin kuin hyvin. Ja mä näen jotain jonkinlaista johdatusta myös siitä, että vaikka tämä on niin kamalan niin kuin vakava asia ja vakava sairaus ja ollaan edetty ihan hirveitä niin kuin hetkiä tämänkin kanssa, niin äiti säästyi nyt sitten kuitenkin siltä, että hän ei niin kuin ymmärtänyt, että ei joutunut katsomaan näitä lööppejä oikeudenkäynnin aikana. Että tällaiset asiat pitää. Kyllä mä näitä asioita paljon pohdiskelen niin kuin mielessäni.
Kiitos kovasti Hilkka Ahde tästä haastattelusta ja siunattua ilosta pääsiäistä.
Kiitoksia.